Мегахенца.
Ура је 18.
Радио Огнишће. Мозаик днева. Велико повемо, туди с друге страни. У данашњи оддаји.
Ali SDS, SMC, NSI in Desus lahko oblikujejo vlado, pogovori še niso končani.
Drugi tir družba 2TDK ne bi smela razveljaviti razpisa za gradnjo viadukta Glinščica.
O migracijah skozi oči slovenskega misionarja v Carigradu, patra Martina Kmetca.
Vreme jutri bo oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Do konca tedna naj bi postalo jasno, kako napredujejo pogovori o oblikovanju vlade, v kateri bi bile stranke SDS, NSI, Desus in SMC. Danes se je sešel izvršni odbor SMC, po besedah strankinega predsednika Zdravka Počivavška je morebitne kadrovske razreze za zdaj pustil ob strani.
Za nas je še vedno prednostna naloga, da vidimo, če je možno vzpostaviti stabilno in pa na programu temelječo vlado, zdravstvena oskrba, stanovanja, javno zdravstvo, čakalne dobe, zmanjšati birokratske ovire v gospodarstvu. Seveda so to vsebine, ki jih je treba najprej dogovoriti.
Aktualne politične razmere bo v sredo pretresel še svet SMC. V SAP medtem še niso obupali svojim predlogom projektne vlade, pojasnjuje strankin generalni sekretar Jernej Pavlič.
Za stranko SAP sta ključni dve prioriteti. Prva prioriteta so predčasne volitve po novi zakonodaji, to pomeni projektno vlado oziroma sestavljanje projektne vlade, ki upelje Alenka Bratušek. To pomeni, da bi poleg volilne zakonodaje uresničil še tri druge zakone, se pravi skrajšanje vrst v zdravstvu, dolgotrajna oskrba in pa sprejetje zakona za poroštvo, za stanovanja za mlade. Druga prioriteta so predčasne volitve po obstoječi zakonodaji.
Za komentar smo poklicali moralnega teologa Ivana Štuheca.
Tista stranka, ki pa če zmaga, zmaga, katerakoli že je, in s tisto je treba delati koalicijo. Tako se pač to dela v nekih demokratičnih družbah. Jaz mislim, da samo z najbolj ekstremnimi strankami se običajno ne gre v sklepanje koalicije. Vse, kar je pa nekako med levo, desnim, srednjim spektrom, pa po vseh državah sklepa koalicije, tako bi moralo biti tudi pri nas.
Pogovor s Štuhecem je objavljen v audioarhivu na naši spletni strani. V postopku naročanja gradnje mostov za drugi tir je prišlo do zasuka. Državna revizijska komisija je po več mesecih pregledovanja dokumentacije in meritev na terenu odločila, da družba 2TDK najcenejše ponudbe za gradnjo viadukta Glinščica ne bi smelo zavrniti kot nedopustne. Čeprav je upravičeno dvomila v višini zidu za referenco, je postopala napačno, ko je razveljavila razpis, pojasnjuje predsednik računskega sodišča Samo Červek.
V tem trenutku, če podizvajalec ni zmožen izpeljati posla, oziroma njegova referenca ne drži, ga je naročnik dolžan pozvati k zamenjavi.
Odločitev je zdaj v rokah 2TDK. Červek meni, da bi bilo najlažje pozvati k zamenjavi reference. V omenjeni družbi menijo, da Državna revizijska komisija svojo odločitvijo spreminja dozdajšno prakso.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Veliko Britanijo je minuli konec tedna prizadela močna nevihta. V nekaterih delih države je v 48 urah padlo toliko padavin, kot jih običajno vsem mesecu. Sunki vetra so dosegli hitrost več kot 150 km na uro. Danes na otoku odpravljajo posledice divjanja narave. Na severu Anglije pri tem pomagajo vojaki. Ponekod nevarnosti še ni konec. Obsežno naj bi poplavljalo več večjih rek. Evropska unija bo v Sredozemlju vzpostavila novo operacijo za zagotavljanje izvajanja embarga na izvoz orožja v Libijo. Nadgradila bo misijo Sofija. Konkretne vidike operacije bo treba še opredeliti, o tem bodo zunani ministri povezave razpravljali na prihodnjem srečanju marca. Na ozemlju Turčije se zadržuje približno 3,6 milijona migrantov in tudi dejanskih beguncev. Ankara te ljudi nenehno uporablja kot vzvod za črpanje denarja iz Evropske unije. Ta je državi od leta 2016 za urejanje te problematike namenila skupaj že 6 milijard evrov. Mnogi strokovnjaki Turkom očitajo nenamensko porabo sredstev. Svoj pogled na migracije ter na odnos turških oblasti do nemuslimanskih verskih skupnosti in na zakritost žensk bo predstavil misionar v Carigradu minorit pater Martin Kmetec. Pogovor je posnela Silvestra Sadar.
Pater Martin Kmetec, kako naj Evropa gleda na pojav migracij? Gibljemo se med skrajnostmi, ki nas pred njimi strašijo, in tistimi, ki ne razmišljajo o nobenih posledicah.
Do človeške plate in pa kot kristijani vedno imeti pred očmi, da so situacije, kjer gre za trpljenje, kjer gre za smrt, kjer gre za, pač, za revščino, in v tem smislu moramo se zavedati, da nismo lastniki sveta. To pomeni, da migracije so vedno bile in vedno bodo preživele, pa bodo tiste kulture, ki bodo klene, ki bodo zdrave, ki bodo imele zdrave zakone, ki bodo znale reagirati na ta vprašanja. Jaz mislim, da v konkretnem primeru, torej do migrantov, to pomeni strogi zakon, to pomeni, da tisti, ki res nima pogoje, da bi mora absolutno iti nazaj. Tisti pa, ki res imajo pogoje, pa ki so tega potrebni, pa pač tudi je treba sprejeti oziroma pač biti tolerantni do vsega tega. Problem je pa v tem, da gre za dvojno zlorabo. Po eni strani gre za zlorabo liberalcev in pa vseh skrajno levih ideologij, ki želijo pač na podlagi brezboštva, tako ga imenujemo z pravo besedo, jaz mislim brezboštvo oziroma praktični ateizem, še slabši od praktičnega ateizma, ki želijo pač v imenu nekaj svobodo miselnosti uničiti sisteme preživetja, ki so bili religiozni sistemi ali pa moralni sistemi ali pa politični sistemi ali karkoli. Pač danes je moderno pač vse rušiti, ne. In v imenu tega rušenja k temu služi, jasno, da služi ta destabilizacija migrantov, ki, s katerimi več ne vejo, kaj početi v velikih primerih. Rešitev je težka, ne pri nas ali pa v Evropi, torej vseh problemov se ne da rešiti, tudi v državah, iz katerih prihajajo, je potrebno v tem voditi takšne politike, da bodo mogli, da se bo svet mogoče čez 10 let, 20 let spremenil, ne.
Kaj pa kristjani? Smo državljani in smo verujoči.
Kot kristjan, če gledam, tudi Kristus ni svojega naroda rešil iz suženstva. To pomeni, da ni mogel odgovoriti na vse trpljenje, na vse probleme, ki so obstajali v njegovem času. Tako tudi mislim, da z nespametno politiko tudi ne bomo rešili vseh problemov. Ne. Tudi če bi šli do skrajnosti, ne moramo rešiti vseh problemov, kar je v bistvu izvirni greh. To pomeni pretenzija, da želiš reševati ta svet, ki ga ne moreš rešiti. Ne. Je pa dolžni pa smo, koliko se da, pomagati in pa živeti predvsem tisto notranjo solidarnost. Reakcija na te nove ljudi, ki prihajajo med nas, je pa vsekakor zvestoba kulturi, zvestoba vere in pa misijonska odprtost. Ne. Iti navzven, biti pričevalci, biti nosilci novih inicijativ, biti odprti. To pomeni, da krščanstvo ne pomeni samo slovenske narodne ljudske pesme, ampak pomeni marsikaj drugega. Ne. Drugi problem pa še, ki je v zvezi s tem, je pa v zvezi z migrantsko politiko, pa je seveda strašno izkoriščanje. Po eni strani mafija, mednarodna mafija, ki na podlagi revščine in izkoriščanja življenj služi velike denarje. Presadela, to je trgovina z ljudmi, suženstvo, tako kot so ga poznali nekoč. Še drugi problem v zadnji tega pa je, da islam vidi tudi v tem islamizacija sveta. Ne. Islam ima v svojem projektu, to je jasno, v teh mednarodnih organizacijah, ki jih imajo tudi dobrodelnih, ali pa torej, katerakoli v mednarodnih organizacijah, političnih organizacijah islama, je vedno projekt ki izhaja iz Mohamedovega naročila, da je treba pač spreobrniti vse ljudi, da jih povabiti k islamu ali pa jih spreobrniti na kakršnokoli način. Ne. To pomeni, več bo šlo muslimanov v krščanski svet oziroma v izprazneno evropsko zahodno civilizacijo, tem lažje bo potem ustvarjati vpliv muslimanskega sveta na krščanstvo, na Evropo, na evropsko civilizacijo.
Kakšen pa je odnos islamskih, konkretno tudi turških oblasti do drugih verstev?
Na nek način lahko rečemo, da imamo svobodo, da upravljamo obrede v cerkvi in tako naprej. Torej, neka temeljna svoboda, jaz mislim, da je. Odnosi so različni do različnih skupnosti. Seveda pa gre za neko temeljno priznanje druge verske skupnosti. Torej neko pravno priznanje oziroma neko priznanje de facto, da neka verska skupnost obstoja kot taka pred zakonom oziroma pred zakonom, pred ustavom. Kar se pa tiče krščanskih skupnosti, obstaja en zakon, predvsem do pravoslavnih in pa do vzhodnega obreda katoliških skupnosti, to pomeni Armenci, katoličani, sirokatoličani. Torej v odnosu do države morajo imeti neko združenje, ki se imenuje Vakif. Samo to združenje lahko prijavi svojo šolo, recimo, ne, v imenu ene skupnosti. Recimo, če obstaja na bolnišnica, samo eno ekonomsko združenje, torej ne samo ekonomsko, eno združenje v imenu cerkve lahko predstavlja, torej cerkev ali kristijane pred državo. Kaj to pomeni? To pomeni, da je v bistvu ta paralelna ustanova, ki jo država pač hoče, predstavlja cerkev, ki je nekaj čisto, obstaja, ampak ni priznana kot religiozna skupnost pred državo. Nima statusa pravne osebe in s tem so vedno težave, kar se tiče hranjenja imovine, preživljanja, popravljanja cerkve, s tem so vedno težave. Jasno je, da so zdaj v zadnjem času protestantske skupnosti, protestantske cerkve imajo velike težave in so jih nekatere tudi zaprli ali pa pregnali pastorje. To pač, ker oni so veliko bolj misijonsko usmerjeni in veliko tudi zajamejo mladih in tak naprej v odnosu do Kristusa, do spreobrnenja in tako naprej.
Kaj pa pokritost žensk? Gre za dejanje kulture ali odrekanje temeljnih pravic ženskam?
Globalizacija je prinesla pač srečanje s svetom, ki ga do zdaj nismo poznali. Ne. To so popolnoma drugi ljudje in tako naprej, drugačni ljudje in recimo, da pokrita ženska samo po sebi ni problem. Ne. Problem je postane recimo vprašanje, ko ima burko, ko ima pokrito obraz, ko gre za identifikacijo in tako naprej. Zdaj, z nasiljem, z nasilnostjo bo to težko reševati. Ne. Potrebno pa bo, jaz mislim, da bo potrebno čas, da ti ljudje nekako tudi sami po sebi pridejo do tega, da je svet drugačen, da ženska lahko drugače živi in tako naprej. To so procese, ki po mojem ne more biti rešeni samo z zakonom. Čeprav je zakon pravičen v tem, da pa zahteva, da se ženska odkrije, recimo takrat, ko gre za osebno izkaznico in tako naprej. Problem je pa zopet, ko pridemo do ideologije, ne? Ko pridemo do tistih centrov, ki spodbujajo takšno obnašanje, namreč, ker pokrita ženska pomeni, da je islam zavzel neki določen prostor. Ne? Tako kot džamija pomeni, da je islam zavzel določen prostor, tako tudi pokrita ženska. In tega se moramo zavedati. Jaz mislim, da je potrebno biti potrpežljiv, tudi naše matere so bile pokrite in tako naprej, tako da mislim, da ni treba sistem obremenjevati, ampak seveda zavedati se in pač nekje tudi otroke vzgajati in tako naprej. To so problemi, ki prinaša globalizacija. Ne? Mi smo hoteli globalizacijo, živeli smo v komunizmu in tako naprej, ampak vsako obdobje prinaša svoje probleme, ki se jih z modrostjo in pa s potrpežljivostjo tudi da reševati. Seveda je pa pogoj, temeljni pogoj, da bomo mi zvesti eni določeni kulturi, eni določenim vrednotam. Če ne bo natalitete, če ne bo otrok, sem že nekaj zapisal, prazni prostor ga bo nekdo izpolnil, to je jasno.
Pater Martin Kmetec, kakšna pa je vaša osebna izkušnja z begunci?
Srečevali smo predvsem pri Svetem Antonu, ko sem tam bil, tudi v centru mesta. Tam smo velikokrat se srečevali z begunci, lahko so prosili za kakšno pomoč ali pa za hrano ali pa obleko in tako naprej. Se nismo nikoli spraševali o tem, kakšne vere so bili. Zelo tak primer sem imel precej težak, ki je bil ena mati s tremi otrok iz Sirije. Smo jim dali stanovanje, poiskali stanovanje s pomočjo Karitas, je tudi pomagal. En sin je pol sam šel po noči čez morje. Zelo dramatično je prišel čez srečno, ker mnogi utonejo. Ona pa je šla potem s dvema otrokoma še nazaj v Sirijo, ker ni mogla iti čez. Ne samo zaradi denarja, ki je zvonil veliko plačati, ampak zaradi tega, ker je pač morala še nekaj urediti v Alepo. Zelo prizadene človeka, ko vidiš ljudi, ki se znajdejo na cesti, ki nimajo, ki po noči ostanejo zunaj, ki nimajo kam iti, ki tudi hrane zmanjka in tako naprej. Preko sina, ki je bil v Nemčiji, so potem dobili vizo in so potem lahko šli v... Sedaj so v Nemčiji, ta družina še včasih še nekakšno sporočilo pošla po WhatsAppu. Drugi primer je recimo primer družine očeta s štirimi hčerkami. Je pa bil sunitske vere, musliman, in je v vojni izgubil ženo in sicer je pa je umrla v Asadovih zaporih. No. Jaz mislim, da nam to, torej, meni osebno postavljeno torej, temeljno vprašanje, ne, Kristus je odrešenik, absolutno, torej, ne more biti drugače, ne more biti drugače. Ko vidiš po ene strane muslimane, ki živijo svojo vero, ki se postijo in tako naprej, ki so zvesti svoji veri, ti to postavlja vprašanje, kako jaz živim svojo vero, koliko sem jaz zvest, koliko se jaz trudim. Ko vidim človeka, da se pusti cel dan brez vode in brez hrane, me to jasno nagovarja k zvestobi, večji zvestobi krščanske vere in krščanskemu življenju. Po drugi strani pa zopet, ne, to, kar je hudega, to, kar je islam v svoji nesrečni težnji po oblasti nad svetom, nad človekom, to, kar želi ustvariti na ta način, je pa potem jasno, tako jasno, kot beli dan, odgovor, ko gledaš Kristusa, ki ni, da ni nikoga prisilo v ničemu, nobenega človeka, tudi če ga hoče ozdraviti, ali hočeš, da te ozdravi, mu je pustil svobodo. Ne?
Slišali ste misionarja Martina Kmeca, z njim se je pogovarjala Silvestra Sadar. Po noči se bo postopno pooblačilo tudi v vzhodni Sloveniji, jugozahodnik se bo umiril. Ponekod na zahodu bodo občasno možne rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9 stopinj. V torek bo pretežno oblačno, na severovzhodu bo po večini suho, drugod bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14 stopinj. Obeti, v sredo bo sprva zmerno do pretežno oblačno, na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Popoldne in v prvem delu noči na četrtek bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe. V četrtek bo pretežno jasno, zjutraj bo temperatura večinoma malo pod ničlo. V petek bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan se bo zjasnilo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljanam oblačno 10, Maribor 12, Murska Sobota jasno 12, piha jugozahodnik v sunkih do 39 km na uro. Celje tudi 12, piha jugozahodnik v sunkih do 44 km na uro. Novo mesto oblačno 13, Koper 10 stopinj. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 9, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 11, Portorož pretežno oblačno 11 in Lesce 8 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj 14, Metlika 13, Lendava 12, piha jugozahodnik v sunkih do 35 km na uro. Ptuj tudi 12, piha jugozahodnik v sunkih do 41 km na uro. Tudi po četrtek 12 stopinj. Radenci 11, Rogaška Slatina tudi 11, piha jugozahodnik v sunkih do 44 km na uro. Kočevje 10, piha jugozahodnik v sunkih do 32 km na uro. Bohinjska Češnjica, Litija, Slovenske Konjice, Trebnje in Velenje 10 stopinj. Postojna, Ajdovščina, Gornji grad, Pohorje, Ilirska Bistrica 9, tudi Kranj, Nova Gorica in Vrhnika 9, na Vrhniki piha jugozahodnik v sunkih do 35 km na uro. Slovengradec, Babno polje, Idrija, Logatec in Ravne na Koroškem 8 stopinj. Gorenja vas in Jezersko 7, Tolmin 6, Lisca 5, piha jugozahodnik v sunkih do 62 km na uro. Tudi Rateče, Bovec in Mežica 5 stopinj. Kredarica pretežno jasno 4, piha jugozahodnik v sunkih do 51 km na uro, Rudno polje 1 stopinja in Krvavec 0, piha severozahodnik v sunkih do 47 km na uro. Zaradi poškodovane signalizacije je na Štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani zaprt vozni pas. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje za tovorna vozila pri vstopu v državo. Promet skozi predor Karavanke bo vsako noč do 20. februarja predvidoma med 20. in 5. uro urejen izmenično enosmerno. Čakalna doba pred predorom bo približno 30 minut. Na Primorski avtocesti je zaradi nujnega popravila dilatacije zaprt vozni pas pred počivališčem Ravne proti Ljubljani. Regionalna cesta Naklo pod Tabor bo zaprta v Podbrezjah predvidoma med 18. februarjem in 10. aprilom. Obvoz bo urejen po regionalnih cestah in deloma po Gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in pod Tabor tudi za vozila brez vinjet. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ura je 18 in 21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Tu Poslušate Radio Ognjišče. Hearts burning like they were on fire. Flames changing our love to desire. Babe, my heart is screaming to say. Girl, we got to go. Together too long. Strange, how did our love get so strong? There's nothing to keep us apart. We got to catch up to our heart.
In 28 minut je poslušate Radio Ognjišče. Poglejmo, kaj vam ponujamo v poslušanje v nadaljevanju nocojšnjega večera. Ob 18.45 rubrika Spominjamo se, v njej se bomo med drugim spomnili Matija Valjavca, Kračmanovega, ki se je rodil na današnji dan leta 1831. Pesnik in pripovednik je to. Potem ob 19. prenos Svete Maše iz Mariborske stolnice, ob 19.40 slovenska oddaja Radia Vatikan, ob 20. pa oddaja Pro. Vstopili smo v teden, ki prinaša pustno sobotno iskrico in na njo vas bomo skušali pripraviti tudi v oddaji Prijatelji Radia Ognjišče, ki bo ob 20. prinesla nekaj afriškega odmeva. Misel, da smo lahko ponosni na slovenske misionarje in misionarke. V začetku februarja je bilo območno srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viš. Na prireditvi, ki so jo naslovili Ljudsko v urbanem, je nastopilo 9 skupin in posameznikov. Odlomke srečanja prinaša oddaja o ljudski glasbi, pevci zapojte, godci zagote, nocoj ob 21. Tak bo torej v obrisih naš program v nadaljevanju, zato, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, vabljeni, da skupaj preživimo tudi ponedeljkov večer.
Najdražji moj, prehitro kot v lepem snu. Sreča je preteklost že. Najdražji moj, nas videnje, oprosti mi, presos ne gre. Ljubizni morda slovo svidenje in vrni se.
Pri načrtovanju tega tedna ne pozabite na pustno sobotno iskrico, ki k dobrodelnosti vabi to soboto. Radi bi pomagali Burundiju, misionarki, sestri Vesni Hiti, predvsem pa otrokom s posebnimi potrebami. Pustno rajanje se začne ob 12. Telefonska akcija zbiranja sredstev pa bo stekla že v dopodnevu. V športni dvorani Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani bodo za zabavo skrbeli Modrijani in Pedem pet. In tako zdaj le vabljeni, da prisluhnete najnovejši skladbi Modrijanov Ljubiva.
Prehodim tiho se do konca ulice. Ta mala je pot, kam bila vrata mi odpreš. Povabi me naprej, se pravlično nasmej. Karkoli poviš, me ga ne vem, da dobro viš.
Ljubiva, kot ta prva na svet. Kot da čas se ustavil je, ko si me poljubila.
prepletla se je pot. Peljala do naju, našla sva se tu njej. Lepo je, bolj ne gre, že sam pogled pove, da sričala raj sva že na zemlji, kar poglej.
Ljubiva, kot ta prva na svetu sva, kot ta čas se ustavil je, ko si me poljubila. Ljubiva, kot ta zadnja na svetu sva, kot pomladi poletje sva, to življenje živiva. Ljubiva, kot ta prva na svetu sva, kot ta čas se ustavil je, ko si me poljubila. Ljubiva, kot ta zadnja na svetu sva, kot pomladi poletje sva, to življenje živi.
If you got leaving,
ideologija LGBT vse bolj udira na različna področja našega življenja, ponekod subtilno, drugod odkrito. V oddaji Srečanja jutri ob 20. uri bodo o tem govorili magistrica Mojca Belcel Magdič, psiholog dr. Andrej Perko in Peter Merše.
Kot da bi bilo včeraj, ko si prvič me objel in mi šepnil, da za zmeraj pošle mene rad imel. Ko da bi bilo včeraj, bil je točno tak večer, zvezde sva v očih imela, lepše ni bilo nikjer. Tam je bila barka mala,
letela sva poletja in ljubezen najina. Sol in pesek in lavanda, tam bo vedno del srca. Nad obalo tik pred mrakom, ko kresnice svetijo, nad srebrno je gladino, isto vse kot je bilo, kot da bi bilo včeraj, se v spomine vračava, med valovi.
Ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika.
Vsak torek ob 10.30 in vsak petek ob 13.40.
V zgodbah z Ruske dače bomo tokrat preverili, kaj in kako so pred več kot 100 let pili.
Radio Ognjišče.
V Vipavski dolini na frekvencah 104,5 in 91,2 MHz.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Današnji dan leta 1681 se je v Ljubljani rodil duhovnik, matematik in astronom Franz Breckerfeld. Po vstopu v jezuitski red je deloval v več kolegijih Habsburške monarhije. Med bivanjem v Košicah na Slovaškem je napisal priročnik o merjenju časa. Pozneje je odšel v Kluž, kjer je bil med drugim astronom na kraljevski zvezdarni. Tam je ostal do smrti jeseni 1744. Franz Breckerfeld je napisal še razpravo o odklonih nihal ter več latinskih knjig in priročnikov. 17. februarja leta 1752 se je v Frankfurtu rodil nemški književnik Maximilian Klinger. Po njegovi drami z naslovom Šturm und Drang, slovensko Vihar in zagon, se je poimenovalo tudi literarno gibanje viharništvo, ki je zaživelo med letoma 1767 in 1785. Viharništvo je usmerjeno zoper razsvetljenski kult razuma. Uveljaviti hoče čustva, človeškost in genialnost. Maximilian Klinger je napisal tudi filozofsko-politični roman Faustovo življenje, dejanja in pot v pekel. 1831 se je v Srednji Beli pri predvoru rodil pesnik in pripovednik Matija Valjavec Kračmanov. Najbolj znana je njegova pravljica v verzih Pastir. Ukvarjal se je z zbiranjem in preučevanjem slovenskih ljudskih pesmi in proze. Zapustil je dragocene vire in lastne zapise o slovenskem človeku, njegovem veselju in bolečinah, ki jih izražajo ljudske pesmi. Matija Valjavec se je ukvarjal še z jezikoslovjem in prevajalstvom. Prevajal je Vergila, Homerja in Sofokleja. Na današnji dan leta 1865 se je rodil hrvaški pesnik Silvije Strahimir Krančević. Njegove pesmi so išle v zbirkah Bolgarke, Izbrane pesmi in Pesniška proza. 17. februarja leta 1867 je bil v Radovljici krščen pravnik, politik in gornik Konrad Janežič. Na prvi gimnaziji v Ljubljani je bil sošolec Janeza Evangelista Kreka. Na Dunaju je študiral pravo in ga leta 1889 končal z doktoratom. Po odvetniškem izpitu leta 1896 je odprl odvetniško pisarno v Kamniku in se tam poročil. Z družino se je po nekaj letih preselil v Volosko pri Opatiji in tam ustanovil zadrugo dr. Janežič in tovariši. Vključil se je tudi v krajevno politiko in bil poverjenik Slovenske matice. Ob priključitvi tega dela Istre Italiji se je z družino vrnil v Kamnik. Leta 1926 je bil med ustanovnimi člani Vodnikove družbe v Ljubljani. 10 let je vodil planinsko društvo Kamnik. V času študija na Dunaju je prevedel Molierovega Skopuha. Sedemnaestega februarja leta 1910 se je v Starem trgu pri Višnji gori rodil cistercijan Tomaš Viktor Kurent. Po 6. razredu realne gimnazije v Ljubljani se je pridružil cistercijanom v Stični. Bogoslovje je končal v Ljubljani in bil 1932. Posvečen v duhovnika. Pri Francu Grivcu je doktoriral z delom Nauk svetega Cirila in metoda o cerkvenem prvenstvu. Študij je nadaljeval na Vzhodnem institutu v Rimu in postal doktor vzhodnih cerkvenih znanosti. Zatem je tam nekaj časa predaval staro cerkveno slovanščino. Po prihodu iz Rima je urejal ekumensko revijo Kraljestvo Božje in skupaj s patrom Metodom Turnškom prevajal rimski misal v slovenščino. Med vojno je bil župnik v Stični. Po razpadu Italije jeseni 1943 je bil pater Tomaš Viktor Kurent pod komunisti zaprt v kočevskem zaporu. O svojih srečanjih z njim je nekdani stiški opat pater Anton Nadrah pred leti povedal.
Spominjam se ga, ko sem ga 3-krat obiskal v Švici, v Eschenbachu. Tudi sem mu govoril na njegovi zlati maši, ki jo je imel tam. Kajti v času od leta 1944 se ni več vrnil v domovino. Skupaj z 19 našimi patri in brati je tako večino svojega življenja preživel v inozemstvu zaradi takratnih razmer povojnega časa.
Na današnji dan leta 1925 se je v Ljubljani rodil pisatelj, dramatik in režiser Andrej Hink. Kot režiser je deloval v Kranjskem in Celjskem gledališču in Ljubljanski drami. Prva prozna dela je objavljal v predvojni reviji Slovenska mladina. Po vojni je skupaj s Frančkom Bohancem in Lojzetom Kovačičem izdal zbirko novele. Sledili sta samostojni zbirki novel Usodni rob in Planota, zatem pa romani Gost in pečina, Orfeum, Čarodej, Obnebje metuljev in Čudežni Feliks. Pisal je tudi drame, radijske igre, televizijske drame in sodeloval pri snemanju večjih filmov. Spomine na današnji dan je za vas bral Tone Gorjup.
I'm sick to death of eating breakfast on my own, starting out my daily blues. I'm sick to death of spilling coffee on my phone, scrolling through pictures of you. I'd like to say that maybe we could work it out, but I know that it's no use. Yesterday to all your songs, there was one I couldn't do. I think the lyric went,
you'll miss me when I'm gone,
but the chords I was confused. I'd ask you around and you could tell me where I'm wrong, but then I know.
Ali pa da v srce. I've had many times, I can tell you, times when innocence I trade for company and children saw me crying. I thought I had my share of that, but these misunites are the longest. Midnight diamonds stud my heaven, southwards burning light, the jewels that I your place, warm winds that embrace me. Just as surely kissed your face. Yeah, those misty nights, they're the longest. Oh. Lay down the cross of your surrender. It's only me who's killing time. Lay down no dreams once remembered. It's just a
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, sledi prenos svete maše iz Mariborske stolnice. Maševal bo Vinko Škafar, postulator za Cvetano Priol, in med mašo bomo slišali tudi njene misli.
Božja služabnica Cvetana Priol.